Min hukommelse, der stadig havde det med at være træ, overraskede mig sommetider med eksplosioner i teknikolder kvalitet. Sådan en oplevede jeg nu. Jeg så Ilse stå barfodet i Little Pink, iført shorts og en tætsiddende top. Hun stod ved min stafeli. Jeg blev nødt til at bede hende flytte sig, så jeg kunne se det billede, hun var så betaget af. Det billede, jeg ikke engang kunne huske, jeg havde lavet. Må jeg få det? Da hun gik til siden, så jeg en lille pige i tennisdragt. Hun vendte ryggen til, men var billedets centrum. Det røde hår identificerede hende som Reba, min lille skat, veninden fra mit andet liv. Og alligevel var hun også Ilse, Jolle Ilse, og også Elisabeths storesøster Adriana, for det var Addis tennisdragt, den med de tynde blå buer langs sømmen. Det kunne jeg ikke vide, men det gjorde jeg. Det var noget, der i en visken var steget op fra Elisabeths billeder, billeder hun havde tegnet, da hun stadig var kendt som Libit. Må jeg få det? Det er lige det, jeg kunne tænke mig. Eller det et eller andet ønskede, at hun kunne tænke sig. Jeg ringede til Ilse, havde Pam sagt. Jeg regnede ikke med at få fat i hende, men hun var lige kommet hjem. Hele vejen rundt om dukkepigens fødder var der tennisbolde. Andre flød ind mod kysten på de blide bølger. Hun lød træt, men havde det fint. Havde hun? Havde hun nu også det? Jeg havde givet hende det forbandede billede. Hun var min sviske, og jeg kunne ikke nægte hende noget. Jeg havde endda fundet på en titel til billedet for hende, for hun sagde, at kunstnere skulle give deres billeder titler. Spillet er slut, havde jeg kaldt det, og nu kimede titlen i mit hoved som en klokke. Der var ingen telefon i gæsteværelset, så jeg listede ud i gangen, mens jeg knugede sølvharpunen i hånden. På trods af mit ønske om at få fat i Ilse så hurtigt som muligt, gav jeg mig tid til at kigge ind ad den åbne dør på den anden side af gangen. Wireman lå på ryggen som en strandet hval og snorkede fredsomligt. Hans sølvharpun lå ved siden arm, og ved siden af den stod et glas vand. Jeg gik forbi familieportrættet, ned ad trappen og ud i køkkenet. Her lød vindens rusken og brølet fra brændingen højere end nogensinde. Jeg tog telefonen op for øret og hørte intet. Selvfølgelig. Troede du, at Percy ikke havde tænkt på telefonen? Så kiggede jeg på telefonen, jeg stod med i hånden, og så, at der var knapper til to linjer. I køkkenet i hvert fald var det ikke nok bare at løfte røret. Jeg bad en lille tyst bøn, trykkede på knappen mærket linje 1, og blev belønnet med en klar tone. Jeg flyttede tommelfingeren til taltasterne, men blev så klar over, at jeg ikke kunne huske Ilses telefonnummer. Min adressebog lå i Big Pink, og jeg havde fuldstændig svedt hendes nummer ud. Telefonen begyndte at udsende en hyletone. Apparatet var ret lille. Jeg havde lagt det fremme på køkkenbordet. Men lyden virkede meget høj i det skyggefulde køkken og fik mig til at tænke på væmmelige ting. Politibiler på vej mod voldsscener. Ambulancer på udrykning til ulykker. Jeg trykkede på afbryderknappen og lænede hovedet mod den kølige dør af børstet stål på El Palacios store køleskab. Foran mig hang en magnet med budskabet: Fed er nyt for tynd. Sikkert. Og død var nyt for levende. Ved siden af magneten hang en holder med en lille blok og en stump blyant i snor. Jeg trykkede på linje 1 igen og tastede 411. Den automatiske operatør bød mig velkommen til nummeroplysningen og bad mig opgive by og delstat. Providence, Rhode Island, sagde jeg og udtalte det, som om jeg stod på en scene. Så vidt så godt, men robotten gik død på Ilse, uanset hvor omhyggeligt jeg udtalte det. Den sendte mig videre til personlig betjening, som fandt nummeret og bekræftede min mistanke, Ilse havde hemmeligt nummer. Jeg fortalte operatøren, at jeg forsøgte at få fat i min datter, og det var vigtigt. Operatøren sagde, at hun kunne kun stille mig om til en overordnet, som sandsynligvis ville foretage en forespørgselsopringning på mine vegne, men det kunne først blive efter kl. 8 næste morgen.